Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Zastor je padel, olimpijske igre v Parizu končane, Slovenija z dvema zlatima in eno srebrno medaljo.
Kateri so podvigi in kateri spodrsljaji iger?
Sodniki se veselijo skorajšnjega dviga plač, kaj pravi na to državna blagajna?
Glavni ekonomist GZS o inflaciji in cenah energentov.
Na današnji dan mladih, kritike mladinskega sveta na račun vlade, jih ta sploh sliši.
Bo Iran v prihodnih dneh napadel Izrael, ZDA na Bližnji vzhod napotile ladje in letala.
Vreme sončno in zelo vroče. 37 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Z večernim spektaklom na atletskem stadionu Stade de France je ugasnil olimpijski plamen, s čimer so se tudi uradno končale olimpijske igre v Parizu. Slovenija, ki je nastopila z največjo odpravo doslej, je z njih odnesla dve zlati in eno srebrno medaljo, pa tudi dve četrti mesti. Prispevek in komentar Marcela Kreka.
Judoistka Andreja Leški, športna plezalka Janja Garnbret in jadralec Toni Vodišek so poskrbeli za to, da Slovenija ostaja na športnem zemljevidu kot država, ki olimpijskih iger brez medalj ne konča, ter kot država, ki je v samem svetovnem vrhu po številu odličij na milijon prebivalcev. Za primerjavo, več kot milijardna Kitajska bi morala v Parizu osvojiti kar 2118 medalj, da bi se v tem pogledu izenačila s Slovenijo. Ob medaljah dveh Koprčanov in Korošice gre izpostaviti še četrti mesti atleta, metalca diska Kristjana Čeha, ki mu je medaljo odnesel predvsem nor finale, in moške rokometne reprezentance, ki je dokazala, da se lahko zoprstavi tudi najboljšim reprezentancem sveta. Težko se je sicer znebiti občutka, da so bili v petkovem polfinalu Slovenci proti Dancem eno škandalozno sodniško odločitev oddaljeni od velikega finala in najmanj srebrne medalje. Sodniški osmoljenec je bil tudi kanuist Benjamin Savšek. Zgolj sodniki so namreč videli, da je v finalu zgrešil eno od vrat, sicer bi si po zlatu iz Tokija okoli vratu obesil še srebro iz Pariza. Da se v Sloveniji igra zares vrhunska odbojka, so še enkrat več s petim mestom po porazu v četrtfinalu ob premiernem nastopu dokazali naši fantje. S šestima mestoma sta se izkazali ritmična gimnastičarka Jekaterina Vedenejeva in plavalka Neža Klančar. Še nekaj slovenskih uvrstitev v deseterico je bilo, osmi je bil na cestni dirki kolesar Jan Tratnik, ki je po odpovedi Tadeja Pogačarja tik pred zdajci in zaradi poškodbe tudi Primoža Rogliča obranil slovensko kolesarsko čast. Že izpred iger sicer ostaja izjemno grenak priokus, da bi se Pogačar zelo verjetno odločil za nastop v Parizu, če bi se ženski selektor Gorazd Penko odločil v mesto ob Seni vzeti Pogačarjevo zaročenko Urško Žigart, ki je po rezultatih v tej sezoni pravzaprav najboljša slovenska kolesarka. A pustimo slovenske športne razprtije za kdaj drugič. Naše športne junakinje in junaki si zaslužijo veliko, veliko pohvalo in topel sprejem v domovini. Ta bo drevi ob 20. na Ljubljanskem kongresnem trgu.
Večerni spektakel ob koncu iger sta zaznamovala praznovanje francoske kulturne, arhitekturne in športne dediščine ter predstavitev prihajajočega gostitelja iger, Los Angelesa v Združenih državah Amerike, ki bo najboljše športnika sveta gostil leta 2028. Slovensko zastavo sta na stadion Stade de France prinesla olimpijski podprvak v formuli kite, Toni Vodišek in golfistka Pia Babnik.
V francoski prestolnici so se torej končale igre, ki so poskrbele za zvrhano mero razburjenja. Od otvoritvene slovesnosti, ki je poskrbela za precej ogorčenja s tisto milo rečeno neposrečeno karikaturo zadnje večerje, pa do poročilo tem, da športniki niso bili zadovoljni s posteljami v olimpijski vasi, ki so bile delno narejene iz kartona. Bolj kot to pa je udeležence razjezilo dejstvo, da je v organizatorjevi veliki želji po trajnosti primankovalo določenih vrst hrane. A olimpijske igre so konec koncev vendarle praznik športa in prav je, da ob vsem ostalem cirkusu, ki ga igre prinašajo, beseda v prvi vrsti dobi šport, športnice in športniki. Slovenskih je bilo v Parizu rekordnih 90. Ti so vendarle videli praznik športa, ki ga na evropskih tleh ne bo še vsaj naslednjih 12 let, morda pa še celo kakšno več. Ob vseh spodrsljajih gre organizatorjem vendarle priznati za res lepo izbrana prizorišča od tistega za odbojko na Mivki pod Ajflovim stolpom, konjeniškega v Versaju, pa do sabljaškega in tekvandoističnega v Grand Palaisu in še kaj bi se našlo. Parižani in Francozi so tako že z izborom prizorišč želeli pokazati na bogato športno, kulturno in arhitekturno dediščino, na kar so opozorili tudi na sklepni slovesnosti. Enako so sinoči storili tudi gostitelji prihajajočih igr. Čast gostitelja po mestu luči in ljubezni zdaj namreč pripada mestu angelov v Združenih državah Amerike. Olimpijske igre 2028 bodo namreč potekale v Los Angelesu, kar so Američani proslavili že na večerni slovesnosti na svoj, pravzaprav kar stereotipen način, ko je olimpijsko zastavo iz Stade de France preko luže odnesel hollywoodski akcijski zvezdnik Tom Cruise. S tem je padel zastor na 33. olimpijske igre v Parizu, že pa se veselimo naslednjih 34. v Los Angelesu.
Radio Ognišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Potem, ko je Eurostat konec julija posredoval podatke o bruto domačem proizvodu v Evropski uniji, ki kažejo rahlo okrevanje, za Slovenijo podatkov še ni bilo. A vendar se ob nekaterih ne najbolj spodbudnih podatkih iz Nemčije in tudi glede na razmere v drugih panogah ter splošnem zadolževanju ne moremo veseliti. Prispevek Tanje Dominko.
Glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc redno spremlja različne gospodarske kazalce doma in v tujini. Čas poletja je sicer čas dopustov, tako je pričakovani dvig cen nastanitvenih storitev. Prav tako se cene dvigajo v nekaterih drugih segmentih, a inflacija je vendarle bolj spodbudna.
Torej, o inflaciji res lahko rečemo, da se umerja in tudi nekako, da so cene v mesecu juliju nekoliko padle, približno na 0,2%, kar je v bistvu padec, ki je povsem nekako skladen z zgodovinskim povprečjem, torej tudi običajno so se cene v juliju glede na predhodni mesec znižale. Če pa gledamo seveda tudi dinamiko cen glede na isto obdobje lani, je bila pa tudi ta inflacija precej nižja, kot je bila še nekaj mesecev prej, torej znašala je 1,3%. Pri čemer pa moramo vedeti, no, da tudi če se te cene ne bodo veliko spremenile, v bistvu matematično gledano učinek osnove bo prispeval k temu, da se bo vseeno inflacija do konca leta dvignila, zelo verjetno že zopet nazaj bliže k 3%.
Je dejal Ivanc. Po drugi strani imamo nič kaj spodbudna gibanja v industrijski proizvodnji.
Ja, torej v industrijski proizvodnji imamo glavni izziv v bistvu, da Evropa ni konkurenčna za če dalje večji del nekako industrijske proizvodnje. Torej, če smo bili v preteklosti zelo konkurenčni pri farmaciji, strojih in opremo, vozilih, dejansko zdaj pri strojih in oprema in vozilih izgubljamo konkurenčnost, mogoče pri farmaciji še nekako ohranjamo, ampak dejansko se vidi, da je konkurenčnost Azije še vedno višja od evropske, posledično je azijska konkurenca tista, ki nekako spodriva slovenska oziroma evropska podjetja in seveda, ker so slovenska zelo močno povezana tudi z evropskimi podjetji, ki so največkrat glavni kupci naših izdelkov in seveda tudi ta dinamika v Sloveniji relativno šibka.
So pa cene energentov bolj opogumljajoče. Kaj lahko pričakujemo na tem področju za jesen?
Zelo, zelo neposredno je zelo težko napovedati, no, cene zemljskega plina, če smo iskreni. Še pred mesecem je zgledalo, da te cene ne bodo bistveno porasle. Zdaj pa dejansko so se pojavile neke nove okoliščine, ki bi lahko privedle do tega, da bi cene zemljskega plina zopet v kratkem narasle.
Eden od kazalcev, ki bi vsem nam moral povzročati skrbi, pa je nizka rodnost.
Sodniki rednih sodišč, državni tožilci in državno-odvetniški funkcionarji bodo prejeli za dobrih 26% višje plače. Pri izplačilu septembra pa bodo prejeli tudi proračun od 3. januarja. Poračun od 3. januarja. Finančni učinki so za letos ocenjeni na 8,7 milijona evrov. Več o vzrokih za ta dvig pa Tanja Dominko.
Gre za dopolnilno odločbo Ustavnega sodišča, izdano junija letos, ki se neposredno nanaša na plače sodnikov rednih sodišč, ne pa tudi na ustavne sodnike. Ker ima odločba Ustavnega sodišča moč zakona, se bo izvršila neposredno v mesecu septembru. Sodniki bodo tako dobili višje plače, pa tudi po račun od 3. januarja, ko bi morala biti uresničena ustavna odločba. Ker pa je v področnem zakonu določeno, da je plača državnih tožilcev in državnih odvetnikov funkcionarjev enaka plači sodnikov, tudi zanje velja izračun po novi plačni lestvici. Finančni učinki so ocenjeni na 6,71 milijona evrov za sodnike in 1,99 milijona evrov za državne tožilce in državne odvetnike funkcionarjev, skupaj torej 8,7 milijona evrov. Medtem ko pri plačah sodnikov in tožilcev ni odprtih vprašanj, so na državnem odvetništvu opozorili na neenako obravnavo državnih odvetnikov. Ureditev je namreč leta 2017 postala dvotirna. Višji državni odvetniki in državni odvetniki, ki so sklenili pogodbe o zaposlitvi po zakonu o državnem odvetništvu, so javni uslužbenci. Nekdani državni pravobranilci oziroma pomočniki pa ostajajo funkcionarji do poteka mandata. Oboji sicer opravljajo enake naloge in enako delo, razlikujejo pa se v svojem statusu in pravicah. Od skupaj 71 državnih odvetnikov in višjih državnih odvetnikov je takih, torej funkcionarjev, le še 14. Sprememba pa se obeta s prenovo plačnega sistema.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ukrajina nadaljuje napade na rusko ozemlje, v Belgorodu izvedli nove evakuacije.
Zaradi vzdrževanja železniške infrastrukture lahko potniki do konca septembra pričakujejo zamude oziroma nadomesten avtobusni prevoz.
Šport, največ medalj, 126 iz Pariza odnesli Američani.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, trenutno poročamo o številnih prometnih nesrečah na gorenjski avtocesti Kar 3. Zaprt je prehitevalni pas med Šmartnim in Povodjem proti Kranju. Nastal je zastoj, zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Zaprt vozni pas med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani. Nastal je zastoj do Vodic. V zastoju pa se je zgodila še ena prometna nesreča, promet pa je oviran za priključkom Vodice proti Ljubljani. Prometna nesreča ovira promet tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa na Štajerske avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani, prav tako pa še na južni ljubljanski obvoznici oviran promet pred priključkom Vič ter tudi pred priključkom Ljubljana jug proti Malencam. Zastoj še vedno na gorenjski avtocesti med Jesenicami vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 5 km. Izvoz Jesenice vzhod Lipce je možen samo za lokalni promet, vozniki, ki so namenjeni v Kranjsko goro, pa naj avtocesto zapustijo na Lescah. Zastoj tudi med Jesenicami zahod in Jesenicami vzhod pred delovno zaporo proti Ljubljani. Zastoj še na Štajerske avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, ta je dolg približno 1 km, pa na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam ter naprej na primorski avtocesti mimo Brezovice proti Kopru. No, še vedno pa tudi nekaj upočasnjenega prometa na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihilčič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Iranski povračilni napad na Izrael bi se lahko zgodil še pred četrtkom. O omenjenem je izraelski obrambni minister Joav Galant govoril z ameriškim kolegom Lloydom Austinom. Pojasnil je, da Teheran pripravlja obsežen vojaški napad, s tem pa se želi maščevati za atentat na vodjo Hamasa Ismaila Hanijo. Združene države Amerike so na Bližnji vzhod napotile podmornico z vodenimi raketami, prav tako pa so na poti tja tudi dodatne ladje in bojna letala, tudi letalonosilka Abraham Lincoln. Nemški kancler Olaf Scholz, francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer so ob tem pozvali k umiritvi razmer. V luči dodatnega zaostrovanja razmer pa skrbi tudi odstop iranskega podpredsednika Mohameda Javada Zarifa, ki velja za zmernega in je po le 11 dneh zapustil kabinet reformističnega predsednika Masuda Pezeškijana. Razlog naj bi bil ta, da mu je konzervativna struja usilila precejšen del ministerske ekipe, ki pa najverjetneje ne bo pripravljena na reforme, za katere se je zauzemal Zarif. Spopadi v ruski regiji Kursk, kamor je ukrajinska vojska vdrla v začetku preteklega tedna, se nadaljujejo. Ruske sile trdijo, da so ustavile napredovanje ukrajinskih sil, a so zdaj odredile nove evakuacije v regiji Belgorod, zagorelo pa je tudi v bližnji jedrski elektrarni v Zaporožju, a so požar že pogasili. Več Andrej Šinko.
Oblasti v Belgorodu ob meji z Ukrajino so odredile nove evakuacije, saj so ukrajinske sile aktivne na območju pri kraju Krasnaja Jaruga. Ruski sistem zračne obrambe je ponoči sestrelil 18 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, od teh 5 nad omenjeno regijo, 2 nad regijo Voreneš in 11 nad regijo Kursk. V slednji, kot trdijo ruske sile, naj bi ustavile napredovanje ukrajinske vojske, ki je območje napadla s približno 1000 vojaki in več 10 oklepnimi vozili. Cilj omenjenih napadov naj bi bil razvleči položaj ruske vojske, ji povzročiti čim večje izgube in tako destabilizirati njene sile. V Kremlju napovedujejo maščevanje za čezmejne napade. Ruski odgovori so ponavadi zračni, na kar pa se v Kijevu pripravljajo. Predsednik Volodimir Zelenski. Naša prednostna naloga ostaja ukrepitev ukrajinskega zračnega ščita, zračne obrambe, bojnega letalstva. Noči in dneve Ukrajinci trpijo zaradi ruskih napadov. Za izboljšanje obrambnih zmogljivosti je bilo storjenega veliko, ni pa še vse pripravljeno. S partnerji nadaljujemo sodelovanje pri pridobivanju več sistemov zračne obrambe ter zagotavljanju kakovostnejšega usposabljanja in oskrbe zračnih enot. Medtem pa je v mednarodni skupnosti skrbi povzročil tudi ogenj v jedrski elektrarni Zaporožje, ki je že pogašen. Izbruhnil je v hladilnem stolpu elektrarne, strani pa za eksplozije, ki so ga povzročile, obtožujeta druga drugo. Do poslabšanja jedrske varnosti ni prišlo, prav tako pa ni podatkov o povišanih ravneh sevanja.
V nesreči v Malem Lošinju so ob padcu vstopne rampe trajekta Lastovo včeraj umrli 3 mornarji. Eden je bil huje poškodovan in so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico na Reko. Njegovo stanje je stabilno in je pri zavesti. Predsednik uprave Jadrolinije David Sopta je povedal, da so zaradi dogodka pretreseni, preiskava pa še poteka. Trajekt Lastovo vozi na liniji Zadar, Ist, Olip, Silba, Premuda, Mali Lošin. Izdelan je bil leta 1969 na Japonskem, od leta 1978 pa je postal del flote Jadrolinije. Sopta je pojasnil, da doslej z njim ni bilo težav.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
12. avgust je Mednarodni dan mladih, ki pa v Sloveniji že nekaj let zapored mineva ob pozivih vladi k odločnejšemu reševanju mladinskih vprašanj. Pri glavnem sogovorniku za področje mladih, Mladinskem svetu Slovenije, so aktualno vlado spomnili na njene zaveze začetka mandata, ki po njihovih ocenah ostajajo neizpolnjene. Petra Stopar.
Predsednica Mladinskega sveta Slovenije Eva Kotnik, sicer tudi aktivna članica Zveze slovenske podeželske mladine, je povedala, da si v Mladinskem svetu vselej prizadevajo za tvorno sodelovanje z vsako vlado, a žal pogosto naletijo na neodzivnost in pomankanje posluha. Kljub njihovim aktivnim prizadevanjem, Slovenija še precej zaostaja za mednarodnimi standardi vključenosti mladih v procese odločanja. Za primer je navedla pripravo predloga resolucije o nacionalnem programu za mladino, ki se je po njenih besedah izkazal za veliko razočaranje. Tudi nedavna sprememba zakona, ki naj bi mladim omogočila večjo vlogo pri odločanju, po njenem mnenju ni zadostna. Predsedniku vlade Robertu Golobu, ki je mlade označil kot prioriteto, je očitala neodzivnost, saj od njega še vedno niso prejeli termina za srečanje.
To samo kaže, da predsednik vlade, dr. Robert Golob, v medijih prikazuje, da smo mladi pomembni, kar pa se žal ne odraža v praksi.
Da vlada v procese odločanja ne vključuje organiziranih predstavnikov mladih, je prepričan podpredsednik za mednarodno sodelovanje pri Mladinskem svetu Žiga Ciglarič.
Sicer smo priča medijskemu prikazovanju, da temu ni tako, ampak vse prepogosto za mnenje sprašuje na ključne mlade na ulici ali pa tiste, ki so aktivni v preferiranih političnih vrstah. Tako prikazovanje je problematično, saj se mlade uspešno uporablja za promocijo, do realnega vključevanja pa nikakor ne pride.
Seveda po mnenju Eve Kotnik obstajajo svetli primeri sodelovanja, a ti ne bi smeli biti izjema, ampak pravilo. Poudarila je pomen vlaganja v podporno okolje mladih, da bodo imeli tudi možnost ustvarjanja družine in se razvijali v odgovorne in angažirane državljane, a situacija je po njenih besedah vse prej kot takšna.
Postaja nam jasno, da mladi nismo dovolj visoko na agendi trenutne vlade in ravno zaradi vseh teh neizpolnjenih obljub mladi ne verjamemo in ne zaupamo več. Ne zaupamo več vladi, da so njeni nameni glede nas resnični, da smo resnično prioriteta. In v taki državi si ne želimo živeti. Mladim je dovolj, čas je za dejanje.
Je bila odločna predsednica Mladinskega sveta Slovenije.
Na železniški infrastrukturi ponekod še vedno potekajo investicijska dela. Na posameznih odsekih lahko potniki do konca septembra pričakujejo zamude oziroma nadomestne avtobusne prevoze. Več Jon Kanjir.
Investicijska dela že potekajo oziroma še bodo potekala na gorenjski, primorski in zasavski progi ter na nekaterih regionalnih povezavah. Najbolj dolgotrajna bo zapora gorenjske proge med Ljubljano in Kranjem v obdobju med 19. avgustom in 1. septembrom.
Neprekinjena zapora, na tem odseku bo v tem času nadomestni avtobusni prevoz v celoti,
je povedal direktor infrastrukture pri Slovenskih železnicah Matjaž Kranc. Dva vikenda v avgustu in eden v septembru bo med postajama Zagorje ob Savi in Sava potekala obnova zidu po lanskem izrednem dogodku, ko je po hudem neurju prišlo do zemeljskega plazu in iztirjanja vlaka. Zaradi tega je potrebna obnova opornega zidu in s tem stabilizacija levega tira. V tem času bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi. Septembra bo dvakrat po nekaj več kot dan trajajoča popolna zapora tudi na progi med Koprom in Divačo zaradi priklopa drugega tira, gradnje cestne obvoznice na Kozini ter za potrebe rednega vzdrževanja. Kranc opozarja tudi na številne druge zapore.
Ostale zapore, seveda bo nekaj vzdrževalnih del v septembru potekalo tudi na drugih odsekih, tako na koroški progi, kjer bodo posamezne dnevne zapore, za katere bodo potniki dobili obvestilo na spletni strani o nadomestnih avtobusnih prevozih, pa tudi nekaj na enotirni progi med Mariborom in Šentiljem.
Pravi, da poskušajo vsa ta vzdrževalna dela, ki se prepletajo, izvajati tako, da bi bile ovire čim manjše. Trenutno so težava tudi visoke temperature, ki ob visokih silah povzročajo deformacije na tirnicah. Direktorica družbe Slovenske železnice Potniški promet Darja Kocjan vsem svetuje, da pravočasno načrtujejo pot.
Vse te posebnosti in tudi druge posebnosti so objavljene na spletni strani in na našem iskalniku. Pred samo potjo se je najboljše zadevo pogledati. Mi imamo organizirane nadomestne avtobusne prevoze, vendar so to res prilagojeni vozni časi, plus tudi določene nerednosti, ki se lahko na cesti dogodijo, tako da je zelo pomembno, da si potnik pravilno načrtuje pot.
Za boljše informiranje na postajališča nameščajo tudi dodatna obvestila in obvestilne table, starejšim pa je na voljo tudi telefonska številka za informacije.
Poletne olimpijske igre, Pariz 2024.
V Parizu so se torej končale 33. olimpijske igre moderne dobe, na njih so podelili skupaj 329 kompletov medalj. Za Slovenijo so tri osvojili judoistka Andreja Leškin, športna plezavka Janja Garnbret, obe zlato, ter jadralec v formuli kite Toni Vodišek, srebrno. S tem dosežkom se je Slovenija uvrstila na 34. mesto med vsemi državami, ki so iz Pariza prinesle vsaj kakšen kos teh dragocenih kovin. Na tej lestvici so sicer prvo mesto zasedli gostitelji naslednjih iger Američani. Reprezentanca ZDA je namreč iz mesta ob Seni odnesla kar 126 medalj in sicer
sicer 40 zlatih, 44 srebrnih in 42 bronastih. Druga na tej lestvici je Kitajska, tretja Japonska, četrta Avstralija, peta pa domača izbrana vrsta Francije. Poglejmo še k posameznikom. V Sloveniji so trije največji junaki znani, sicer pa je največ medalj 5, 4 zlate in 1 bronasto na teh igrah osvojil domači plavalec Leon Marchon. Druga je bila še ena plavalka, američanka Tori Husk, s 3 zlatimi in 2 srebrnima. Tudi tretje mesto v tej kategoriji je ostalo v bazenu, 3 zlate ter po 1 srebrno in bronasto odličje je namreč osvojila avstralska plavalka Molly O'Callaghan. Četrto mesto sta si razdelili kanadska plavalka Summer McIntosh ter ameriška zvezdnica v gimnastiki Simone Biles. Osvojili sta po 3 zlate in 1 bronasto kolajno. Za konec še k neolimpijski športni novici. Za nami je nepopoln četrti krog nogometne prve lige Telemach. Kot smo poročali, je v soboto za začetek Lendavska Nafta doma s 3-0 klonila proti Ajdovskemu Primorju. Včeraj pa so sledile še 3 tekme. Celje je doma s 4-2 premagalo Radomlje, Maribor prav tako doma s 2-1 Muro, Domžale in Ljubljanska Olimpija pa sta se ob Kamniški Bistrici razšla brez golov. Četrti krog bosta v Stožicah sklenila Drevi, Bravo in Koper. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in založba Ognišče vabita 25. avgusta v Župnijo Knežak, kjer bo blagoslov kipa našega ustanovitelja, monsignorja Franca Boleta. Ob 16. bo škof Juri Bizjak daroval sveto mašo, po njej pa bosta akademija in blagoslov. V nedeljo 25. avgusta vabljeni v Knežak.
Popoldne bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 30 pa do 37 stopinj Celzija. Opozorilo: na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem. Še obeti, v sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije možne posamezne nevihte. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. Nova Gorica 38, Novo mesto, Idrija, Krško, Metlika, Lendava 35, Celje, Kranj, Postojna, Vrhnika in Bohinjska Češnica 34, Ljubljana, Murska Sobota in Podčetrtek 33, Slovenske Konjice 32, Maribor, Velenje 31, Koper, Jezersko 29 in Kredarica 16 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med Vodicami in Šmartnim v smeri proti Ljubljani, nastal je zastoj do Vodic. Prav tako je zaradi nesreče še oviran promet za priključkom Vodice v smeri proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pred predorom Ločica v smeri proti Ljubljani. Danes so slovenske ceste res napolnjene s prometom, zastoji so na več avtocestnih odsekih. Vozniki, vozite mirno, vaše poti pa načrtujte dosti zgodaj, da se izognete gneči na avtocestah. Želim vam veliko potrpljenja in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva pa boste lahko prisluhnili glavnim kritikam vlade, ki jih je NSI nanizala ob svoji obletnici ustanovitve. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.